Podcast Bardy and Catcher vznikol vďaka podpore Aktuality.sk a vďaka všetkým podporovateľom, ktorí podporujú Aktuality prostredníctvom služby Navyše. Ďakujeme pekne.
Podcast Bardy a Catcher. Rozhovory o politike a nielen o nej.
Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Sme radi, že ste si nás opäť zapli, že počúvate náš podcast Bardy and Catcher. Moje meno je Peter Bardy.
Rastislav Catcher.
Pekný deň. Dnes je pondelok, 20. mája. Nahrávame niekoľko dní po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica. Po neúspešnom atentáte Robert Fico podľa posledných informácií je mimo ohrozenia života, čo je vlastne dobrá správa. Ešte predtým, ako sa začneme rozprávať, tak by som mal na vás taký malý apel. Ak nás počúvate cez Spotify alebo cez YouTube, tak si nás dajte zdieľ alebo sťahovať, alebo sledovať, alebo ako sa to presne volá. Dostal som tento pokyn, aby som vám to povedal. Tak vás chceme veľmi pekne poprosiť, aby ste nás sledovali. Keď nás budete sledovať, tak sa viacej dozviete. No a teda, keď už teda žijeme v tej dobe po atentátovej za ten čas tu odznelo, že veľmi veľa zaujímavých, aj kontroverzných, aj iných informácií, tak sme sa rozhodli, že túto tému trošku rozoberieme a prizvali sme si na to hostia. Myslím si, že sme si nemohli vybrať lepšieho. Takže sme veľmi radi, že tu s nami sedí v našom štúdiu riaditeľ nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščak. Fedor, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
No, Fedor je dobrý na to z viacerých dôvodov. Ten prvý, že je riaditeľ nadácie, ktorú doteraz konšpirátori spájajú s Georgeom Sorosom. Je to človek, ktorý má veľmi blízko k žurnalistike. Je vlastne nadácie otvorenej spoločnosti aj vyhlasovateľom novinárskej ceny. Zažil si sociológ, zažil si kopec vecí za ten svoj kariérny život aj s politikmi, aj s politikou, aj s mimovládnym sektorom, aj s médiami. Čiže myslím si, že máš ako keby o čom hovoriť.
No celkom, ja som aj myslel, že to súvisí skôr s tým, že my práve zajtra organizujeme teda 20. výročie, máme 20. výročie a zajtra je ten ceremoniál, ktorý, v rámci ktorého odovzdáme novinárske ceny za rok 2023. Takže sme posledných 5 dní veľmi veľa a intenzívne diskutovali v ušom týme so správnou radou, s ľuďmi, so šéfredaktormi o tom, že či to vôbec organizovať, či to zrušiť, prosto ako sa k tomu postaviť. Takže môžeme
sa tomu začať, venovať. Lebo toto už bude vo štvrtok premiérované. Čiže môžeš povedať, ako ste sa k tomu ako organizátori postavili? Lebo ja stále počúvam aj, inak aj sám seba sa pýtam, že či zajtra vôbec pôjdem.
To je taká celá kaskáda tej úvahy, ale na začiatok poviem, že zaznelo teda to odloženie rokovania parlamentu a zajtra 21. mája začína rokovať aj parlament, čo ja vnímam ako trošku taký benchmark pre tú normu aj pre iné spoločensko-politické podujatia. Zároveň malo byť v utorok stretnutie u pani prezidentky, ktoré zrejme nebude, ale toto pre mňa je vlastne nejaký taký go, že už je to pracovný deň. Zároveň sme veľmi pozorne teda pozerali vývoj zdravotného stavu. Je veľmi dobrá informácia prišla včera, že tá prognoza je pozitívna u pána premiéra Roberta Fica. A pre mňa najdôležitejší argument je vlastne ten, aby keďže novinári a istá časť médií je fakticky stranou sporu toho konfliktu, čiže majú v tom svoju pozíciu a majú mať v tom svoj hlas, tak my ako organizátori tej ceny nechceme rezignovať na to, aby ten ich hlas zaznel zajtra počas toho živého ceremoniálu a je to aj čiastočne na nich, lebo tam sú ďakovné reči, plejády, teda víťazov. Nie je to tak, že my sme im to napísali, my to nemáme úplne pod kontrolou a robili sme všetko preto, aby to zajtrajšie podujatie prebehlo dôstojným, kultivovaným spôsobom. Nie je to žiadna oslava, nie je tam žiadna party, je to skôr spomienkové podujatie na to, čo sa najlepšie napísalo v roku 2023 a na tých 20 rokov ceny. A zároveň chceme, aby tam zaznel hlas šéfredaktorov, novinárov, ktorí reflektujú na to, akým spôsobom by možno svoju prácu tiež mali robiť inak. A to je veľmi dôležitý vstup do tej verejnej debaty dnes. Lebo existuje aj druhá strana médií, ktoré nie sú štandardné, ktoré nedodržiavajú redakčné štandardy, ktoré nečakali ani sekundu, poviem, a okamžite po atentáte hľadali vinníka, označovali nielen médiá, ale koniec koncov aj našu nadáciu, ktorá túto cenu organizuje takými onakými prívlastkami. Čiže ak toto zaznieva naplno dnes v tom verejnom priestore, tak si myslím, že tá druhá strana má mať tiež svoj hlas.
Ja si, Rasto, ja ti dám otázku, to som ti už dávno nedal, lebo však my sa tu zvyčajne rozprávame.
Ale nahoď, vieš, akože to je také provokatívne.
Vieš, čo ti chcem nadhodiť? No? Ja ti chcem nadhodiť ten tvoj meeting, ktorý sa zúčastnil v tých Michalovciach.
No, to, že práve som na to chcel reagovať.
Áno, ja som si aj myslel, že na to budeš reagovať. Že ono v podstate tu od tej stredy, keď sme sa vlastne všetci dozvedeli, že sa strieľalo na Roberta Fica, že jeho stav je naozaj že veľmi vážny, dokonca, že bojuje o život, čo bola naozaj že veľmi vážna a pre mnohých naozaj že veľmi stresujúca informácia. A nebolo to vôbec ani v poriadku, aby sa tu strieľalo proste po politikoch alebo po komkoľvek, kto má iný názor. Tak ty si vtedy prijal pozvanie Jara Naďa, aby ste si zopakovali po roku ten meeting v Michalovciach, kde na vás vykrikovali dosť vulgárne.
A to pozvanie prišlo pred atentátom. Mal sa taký nostalgický trip Spojených štátov. Zistil som, že 20 rokov nebol na západnom pobreží, odkedy som veľmi snáď, zase mi to nechcelo, že to bude už tak dávno. Tak sme si urobili taký 2,5 týždňový nostalgický trip, navrat po 20 rokov. A do domu mi volá Jaro Naď a hovorí, neprišiel by si so mnou. A Jaro, nie sme v takom vzťahu, že sme si volávali pravidelne alebo čo. A volá mi, že vieš, tak po roku, že by sme sa mohli v tých Michalovciach symbolicky zísť. A ja som viac menej bez váhania povedal, že áno, pretože to, čo sme zažili pred rokom v Michalovciach, chcem povedať dve veci. Prvá, to nebolo absolútne normálne, čo sme tam zažili. Tam sme zažili taký tekutý hnev a takú tekutú nenávisť v našej tvári. A druhá vec, že to bolo zorganizované organizáciou, ktorá je pobočkou alebo je pod zásadným vplyvom ruských spravodajských služieb. Bola to cielená, zorganizovaná, nenávistná akcia, kde ľudia revú do tvojej tváre, kričia, aká si svinia, aký si zradca, ako ťa treba zabiť, obesiť aj tvoje deti. A nikto na to, ale absolútne nikto nereagoval. Nechali nás to vymáchať. A ešte aj tie slušnejšie médiá jednoducho nás utlkali kladivom, že ako si dovolí minister povedať alebo vymedziť sa voči tomu davu, alebo nedaj by dvihnúť na nich hlas, kedy horko ťažko počuje moderátorku vedľa seba rozprávať a povie im, správate sa tu ako dobytok. A ofújkajú ťa všetci, namiesto toho, aby odsúdili tú tekutú nenávisť a ten tekutý hnev. A preto som povedal, že tam chcem ísť. Samozrejme, že teraz tam bol kľud. Rozmýšľal som ale tiež, či vôbec to urobí, či tam ísť v tejto atmosfére, ktorá tu po atentáte bola. No a ďalšia lekcia, ale povedal som si, že tu nemôže život zastať pre Boha, veď to je jeden otrasný čin, ktorý je treba odsúdiť, treba sa voči nemu vymedziť, ale treba o tom diskutovať. Kde sme sa dostali, prečo je v tejto spoločnosti taká obrovská úroveň tej tekutej nenávisti, ktorá môže rezultovať až do takéhoto trestného činu. No a to, čo ma vyšokovalo, nebudem robiť reklamu konkrétnemu dezinformačnému portálu. Ani to nechcem nazvať médium, ako hovorí pán Blažák. To sa mi zdá príliš noblesné nazývať. A takýchto, a nebudem používať expresívne výrazy a nebudem dávať adjektíva tomu, dezinformátorov so zlým úmyslom. No a Jaro mi posiela včera na to link na takýto dezinformačný portál, jeden z takých zavedených dezinformačných portálov, veľmi obľúbených u dnešných členov vlády, kde napíšu, kde totálne vyberú z kontextu, čo som povedal, vystrihnú 30 sekúnd z dlhého textu, ktorý som povedal, kde som odsúdil atentát, kde som povedal, čo je horšie než atentát na premiéra a tuto s tým človekom, ktorý je proste grázel prvej kategórie, policajti ho zatknú a majú ho posadeného na chodbe ako nejakého zlodeja zo supermarketu a niekto mu tam strká do ksichtu telefón a pýta sa ho otázky. Hovorím, ako je to vôbec možné, že takéto niečo sa udeje. A oni vystrihnú 30 sekúnd a povedia, že Káčer povedal, že atentátnik je len nejaký zlodej zo supermarketu. Je to dezinformácia, ktorá má potenciál vyvoláva nenávisť. Znova nenávisť, ktorá sa môže otočiť do násilnej činnosti. Čiže sme, nie že tam, kde sme boli, ale ešte sme horšie na tom, ako kde sme boli. A tá slušná časť spoločnosti má byť tá, ktorá zrazu nebude o tom hovoriť, ktorá zrazu sklopí uši, ktorá zrazu sa bude plaziť popod koberec a pýtam sa prečo a za čo. Ako, no, radšej tu zastanem, lebo, nie, rozumiem, lebo je to osobné.
Rozumiem. Ja som ešte premýšľal nad jednou vecou, že ja trochu sa vrátim v čase, že čo mňa v tej diskusii, ktorá po tej udalosti sa rozputala, tak dvakrát alebo trikrát som postrehol, že podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák rozdelil 30-ročnú históriu Slovenska na dve časti. On to nazval, že pred rokom 2010 a po roku 2010 a vždy hovoril, že pred rokom 2010 sme k sebe mali ako politici úctu, tie vzťahy boli dobré, že to by som chcel zažiť. A ja teraz nechcem úplne polemizovať s ním, ale pamätám si Vladimíra Večiara, keď chcel udrieť pesťou redaktora Jojky. Pamätám si kampaň Smeru, ktorá z Ivety Radičovej robila antislovenskú osobu, hovorím o prezidentskej kampani proti Ivanovi Gašparovičovi, že mne to tiež vtedy neprišlo úplne ako keby že ideálne, ale chápem, že výrazne lepšie ako to je teraz.
No ja by som asi pripomenul naozaj to, že nechal Vladimír Mečiar a Ivan Leksa uniesť prezidentovi syna a to bol ako násilný teroristický čin tohto štátu. Hej. Čiže to tu máme to úplne zle, ale rozmýšľal som tiež nad tými dejinami a uvedomil som si jednu vec, že to Slovensko, my hovoríme o nežnej revolúcii v roku 1989, ale vlastne keď to necháme prepadnúť až k tomu vzniku Slovensko ako časť Československa, tak tu bola aj nežná invázia v zásade. Na to, čo sa deje na Ukrajine v tom 68. 138 obetí, ale ako to nemalo ten rozmer ako celonárodnej tragédie. Mali sme tu nežný puč v 1948, kde nepadol výstrel a zmenil sa režim. Mali sme tu aj nežné rozbitie republiky. V podstate sa neudialo nič v tom 38. Dokonca sme mali aj nežné vznik tej republiky, keď sa rozbila monarchia, že vlastne Československo je v dejinách 20. storočia, čo sú mínové pole pre spomínanie, ale krajina, ktorá v strede Európy v zásade, keď si dáme všetky tie najdôležitejšie historické udalosti, mieru milovná, pokojná krajina. To, čo sa stalo so Slovenskom po roku 1993, je dramatický obrat. Je tu obrovská masa a séria politického a ekonomického násilia. Mnohí by už o tom dnes nechceli hovoriť. 90. roky predstavujú traumu v slovenskej spoločnosti. Tu predsa, a nehovorím len o mafiánoch a mafiánskych vraždách, ktorých boli stovky. Hovoríme o politickom násilí, politicky organizovanom násilí Mečerovského režimu.
A prepojení týchto dvoch svetov.
Máme tu únos syna prezidenta a vraždu Roberta Remiaša. Vražda je červená čiara. Jan Kuciak a Martina Kušnírova nie sú prví novinári, ktorí boli zabití alebo ktorí záhadne zmizli. Je tu Marcel Samuhel, je tu Paľo Rýpal, ešte jeden novinár, Pivko sa myslím volal z hospodárskej, Pejko, prepáč, z hospodárskej novy. Čiže máme tu nevyriešené zmiznutia novinárov a celú sériu politicky organizovaného násilia, ktoré vyvrcholilo atentátom na Roberta Fica. A pre mňa, tak pracovne si to uzatváram, že pre mňa je tá streda minulý týždeň svojím spôsobom ako keby uzavretím tých 90. rokov. Že pre mňa tie 90. roky vlastne nikdy neskončili. Teda myslím ten charakter toho politického a ekonomického násilia, to, čo priniesli so sebou v rámci najväčšej redistribúcie majetku, ktorá sa tu udiala a tak ďalej, že vlastne pre mňa je ten atentát nejakým ako symbolickým završením tých 90. rokov a je teraz naozaj na nás, na všetkých nás, ako s tým naložíme. Že niečo veľké sa stalo, to je historická udalosť, to nie je tak, že keď už sa stal ten atentát. Táto historická udalosť ovplyvní životy nás, našich detí na najbližších 10-20 rokov. A to, aký tvar to dostane, to máme v rukách my všetci aj dnes. Dnes, keď tu o tom hovoríme, zajtra, keď budeme mať novinársku cenu, o týždeň, o mesiac, o rok, každý z nás v tejto chvíli môže priložiť, tak povedať, z ruku k dielu a podieľať sa na formovaní tej spoločnej budúcnosti v hľadaní odpovedi pre mňa na otázku. Ja som si položil tú otázku vo štvrtok, že aký štát chceme? To je pre mňa tá otázka.
Ja som si cez víkend dal tú robotu a prečítal som si svojich asi 150 až 200 komentárov za posledné roky. A No naozaj, že sám pred sebou som sa ako, som si overoval, či by som tie texty napísal aj teraz, aký by som použil slovník. A priznám sa, že pri asi 15-20% som zapochyboval nie o obsahu, ale o forme. Že uvedomil som si, že možno som aj ja trošku ako keby že zišiel z tej cesty v niektorých prípadoch a že som sa možno slovníkom prispôsobil nie vždy, ale niekedy tým diskusiám alebo tomu hejtu, čo je na sociálnych sieťach.
No, počkaj, Peter. To si myslím, že si príliš na seba prísny.
Okay.
Totiž ten svet sa mení. Nepozeraj si len svoje texty. Pozri sa na celú spoločnosť. Pozri si na divadelné predstavenia. To, čo dneska je bežné jazyk používaný v verejnom prejave, je úplne iný. A to nie len na Slovensku. Jednoducho to je globálny trend. Čiže tuto myslím si, že si príliš na seba prísny. Ja by som možno dal trošku vysvetlenie k tomu Kaliňákovmu, čo si citoval. Vieš, lebo tým, že som 30 rokov bol v diplomácii, poznal som ten dialog, ako prebiehal medzi politikmi. Ja viem, čo on asi myslel. Ja by som tam dal iný dátum, nie rok 2010. Neviem, prečo tam dal rok 2010, lebo to je...
Podľa mňa to bolo Matovičom rámcované.
To je nie dobrý rok. A ten relatívne normálny dialog v politike medzi politikmi prebiehal zhruba do vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice. A akože postupne erodoval, ale zhruba dovtedy fungoval. A bol som toho svedkom sám. Bol som veľvyslanec na vysokých pozíciách aj za premiéra Fica. A pamätám si debatu, kde mi hovorí premiér Fico, mi hovorí, pán veľvyslanec, vy ma nemáte veľmi rád. A chcel pokračovať. Ja som prerušil a hovorím mu, to veľké na začiatku Budapešti. Ja mu hovorím, čiže 10 rokov dozadu. A mu hovorím, pán premiér, nie, to si zle vykladáte. Ja s mnohými vecami, čo robíte, nesúhlasím, ale to není vzťahová vec, že by som nemal vás rád jednoducho. A moja povinnosť ako profesionálny diplomata je vám povedať za zavretými dverami medzi štyrmi očami v úzkom okruhu svoj názor, že čo si myslím, že robíte zle, alebo by ste to mohli robiť inak. No ale vy ste premiér, vy máte autoritu premiéra, vy sa rozhodnete a vy za to zodpovedáte, za to rozhodnutie a ja som povinný byť lojálny. A on sa pozastavil a potom mi hovorí, no veď ja si vás aj ako profesionála vážim. A čo sa, čiže existoval vzťah, ktorý dneska si neviem predstaviť, ktorý dneska je absolútne nemožný. Je zmizol. Mm-hmm. Toto úplne, že zmizlo. S Kaliňákom deto. Kaliňák pre mňa vždy bola... A zastával som sa, bola pozitívna postava v tej časti spektra, ktoré by som nevolil nikdy, ale čo sa týkalo Schengenu, prozápadných postojov, proste reforiem, ktoré viedli k niečomu, aspoň trošku ozbrojení sa a tak ďalej. On pre mňa, alebo spolupráci s kľúčovými partnermi v rámci NATO, on pre mňa bol pozitívnou postavou. A bránil som ho v tých debatách do miery, kedy ma mnohí kritizovali, že čo ty s tým Kaliňákom máš, prečo sa ho zastávaš, to obyčajný lump a grázel a tuto ja neviem čo. A hovorím, počkajte, ale vy vnímate len jeden segment. A vždy to bol človek, ktorý bol schopný normálne debatovať spomedzi stran. Keď sa aj stretli politici z viacerých strán, to bol Kaliňák, ktorý vedel, ako si stlmiť tamtú atmosféru alebo urobiť toho, kto sa vie rozprávať s každým. A to dneska je preč. A to začalo šorošovaním v roku 2020 po vražde Kuciaka. A vtedy som z toho bol zhrozený a hovoril som poradcom Ficovi, hovorím, vy ste sa zbláznili, kam to idete? Táto cesta vedie do pekla. Tieto konšpirácie, toto šorošovanie, toto rozdeľovanie, to nás dovedie do pekla. A tá cesta začala vtedy a dneska sme jednoducho pokrk v tejto žumpe. A takto to je. Už ten dialog takej formy, o akej hovorí Kaliňák, ktorý tu existoval oveľa dlhšie ako do roku 2010, to skončil. To absolútne skončil.
Ak môžem na to trošku z takej inej strany, keď nad tým rozmýšľam, je, že podľa mňa ten rozdiel medzi Rusom ako Putinom a Američanom, povedzme Bidenom v súčasnosti, ale teraz to myslím tak ako širšie, je ten, že vlastne ten Rus nechápe, že ako je možné, že on sa stretáva už so 7. prezidentom alebo 6. že on ako keď nerozumie tomu rozlíšeniu medzi inštitúciou a vecou, medzi osobou a vecou, že rozlišovať osobu a vec je aj politická, aj ako epistemologická zručnosť, ktorá sa javí byť ako, že je taká ako triviálna, ale v skutočnosti nie je. A to, čiže inštitúcia, úrad je viac ako tá osoba, ktorá ho zastáva. Hej, to je ten rozdiel medzi Ruskom a demokratickou Amerikou, že ten Bielý dom ako inštitúcia, aj naša hlava štátu, ako inštitúcia je viac ako Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič, Andrej Kiska alebo Zuzana Čaputová. Každý z nich nejakým spôsobom ako to ovplyvní, ale a toto sa mi zdá byť jeden z tých kruciálnych bodov, kde sa to zlomilo, lebo Slovensko je typicky, ako keby má aj z toho komunistického režimu, má ten sentiment voči veľmi ceremoniálnemu spôsobu a ceremoniálnemu uznaniu politickej funkcie. A toto sa presne mení práve aj s nástupom sociálnych sietí a niektorých tých politických strán práve v tom roku 2010. A myslím si, že toto ako keby tento prúd, ktorý vtrhol do nejakej ako zabehnutej formy, má veľa narováši v tejto veci, lebo ako strhol aj bolo to nové, proste nejak to akože inšpirovalo voličov a tak ďalej. Mnohí to potom začali opakovať, ale ten základ by mal byť rozlišovanie medzi osobou a vecou. A pre mňa ten zlom, aj keď by, ja nesúhlasím samozrejme s rokom 2010, to mi príde ako úplne arbitrárne. Ja si naozaj myslím, že to je od roku 1993, že tá éra je tu dodnes, to je proste tých 31 rokov a že koreňom toho sú 90. roky, je proces privatizácie, je všetko to, čo to spôsobilo. Veď si to musíme priamo pomenovať. Najväčšia redistribúcia majetku v dejinách ako takých. Hej, proste tu a s tým spojené ekonomické a politické násilie, ktoré nebolo nikdy potrestané a preto má svoje dôsledky do dnešných dní, lebo nikdy nebol potrestaný ani jeden mečerovský privatizér a tak ďalej. Čiže pre mňa je to tých 31 rokov ako keby v bloku, ale tým kľúčovým milníkom sú protesty pred bytom premiéra Fica, Bonaparte, tuším v roku 2017, kedy bolo prelomené to tabu, že ono čiastočne bolo prelomené predtým, myslím, že pán Paška zomrel skôr, teda keď odstupoval pán Paška, tak sa išlo ako keby k nemu domov a to myslím bolo tak vôbec prvýkrát. Ale tie protesty pred Bonaparte, kedy bolo prelomené to tabu, že sa do súkromia ako keby toho politika nevstupuje. Hoci to Bonaparte malo nejakú vecnú súvislosť, ale to bola obrovská chyba, ktorú vtedy nikto ako keby nevnímal, nikto na to neupozorňoval, nikto to neostrakizoval a tak sa stalo, že už dnes alebo počas pandémie, keď chodili ľudia protestovať k lekárom, k epidemiológom, k pánovi Krčmerimu domov, sa mu vyhražal, tak už to nikomu neprišlo vlastne, že to je no go, že to je niečo strašné.
A horšie sa to týka, čo súhlasím.
Ja by som to ešte doplnil, lebo to teraz si mi pripomenul jednu vec, jednu udalosť a to súvisí s tými demonstráciami pred Bonaparte a s tým vstupom do súkromia, keď sa vlastne, ako sa prevalila a prevalilo to prepojenie Roberta Kaliňaka na Ladislava Baštrnáka, bolo to, že neskorší poslanecký asistent poslanca za SAS vytiahol jeho výpis účtu z banky a zverejnil ho. Hej? A keď som sa na túto časť alebo na túto epizódu...
Za čo bol pravoplatne odsúdený.
Presne tak. A keď som sa na túto epizódu pýtal ako keby, že ľudí aj zo Smeru, keď na to, ale že naozaj ma to veľmi zaujímalo, že ako na to reagovali, tak všetci unisimo napriek tomu, že som sa s nimi nerozprával na jednom mieste, mi to prerozprávali ako niečo, že údajne bol už Kaliňak dohodnutý, že odstúpi, že tam už ten tlak bol naozaj taký silný, že odstúpi. Ale keď vyťahli ten jeho výpis z toho účtu, tak si povedali v Smere, že toto ste prekročili nejaký Rubikon, že toto sa naozaj nerobí, že urobili ste niečo, čo ako keby, že pokazilo všetko to, tie vzťahy, ktoré sme doteraz mali a už nebudeme lepší, ako sme boli, už budeme horší a ten robotu ostane a neodstúpi a bude tu na trúc proste, lebo ste vstúpili do nášho súkromia. A toto bolo vidieť a rozprával som sa o tom nieraz aj s prezidentkou, že tiež vnímala ten hejt a to zlo také, čo zo sebou priniesol ten nástup aktuálnej vlády Roberta Fica s tou pomstou voči úradu špeciálnej prokuratúry. Však nedávno, keď som teraz som počúval, na sociálnych sieťach bol úryvok, kde sa rozprávala Monika Flašiková-Beňová s nejakou moderátorkou a hovorili o tej udalosti, o tom atentáte a europoslankyňa Beňová tam hovorí, že zrušili sme inštitúciu, ktorá po nás išla, ktorá nás chcela odstíhať. To zrušenie USP. Hej? Čiže tam takisto to podľa mňa zobrali veľmi osobne a Týmto si prešla napríklad Česká republika na konci 90. rokov akce čisté ruky, keď si mysleli niektorí politici, že keď ovládnu štát, že budú diktovať vyšetrovateľom a polícii, koho majú zatýkať a koho majú odsúdiť.
A mimochodom to, čo hovoríš, že osobne opäť, že osobne, hej, a teraz, ale my sme v neriešiteľnej situácii, lebo z perspektívy, ja som teraz veľa rozmýšľal nad Robertom Ficom, a v dobrom, v tom zmysle, že teda želám mu zdravie, ale ja nad ním veľmi veľa rokov rozmýšľam. V podstate 30 rokov, ktoré...
To je dosť.
Áno, 30 rokov, lebo on nás tu sprevádza ako politický mohikán, ako hegemon slovenskej politiky. A z jeho perspektívy to vyzerá ako... Tak cez Bonaparte ste ma pripravili o byt, alebo teda ste mi išli do súkromia, do bytu. Po vražde Jana Kuciaka ale vlastne som prišiel aj o funkciu a teraz aj o život. Uh-huh. Čiže to sú tri zlomové momenty aj v dejinách Slovenska, ale aj v politickej kariére a odkaze Roberta Fica, ktoré si myslím, že by sme si mali ako že jasne ich nejak vyčleniť z toho historického, že to sú tie podstatné milníky okolo, alebo pánty, okolo ktorých sa teraz bude točiť ten budúci ako vývoj Slovenska, a Robert Fico v tom má nezastupiteľnú úlohu a naozaj si myslím, že to, akým spôsobom on potom ako sa vráti do verejného života, zaramcuje teda ten svoj a tú svoju pozíciu, veľmi veľa bude rozhodujúci vlastne pre kvalitu a podstatu a charakter tých budúcich 5, 10, 20 rokov na Slovensku.
Súhlasím, absolútne súhlasím.
Dá sa byť neosobný v takýchto situáciách? Lebo a zase použijem dva príklady. Ten prvý je, že keď zavraždili Jana Kuciaka, tak ja som sa zobudil do dňa toho 26. februára, keď sme sa to dozvedeli, som sa zobudil do dňa, keď som si uvedomil tú krehkosť novinárov, že sme rovnako smrteľní ako ostatní ľudia, a zvlášť, že si nás, že si ľudia môžu objednať vraždu novinára kvôli práci, ktorú robíme. A ja si viem predstaviť, že niečo podobné museli zažiť aj blízki kolegovia Roberta Fica, Robert Kaliňák, ktorý je zároveň aj jeho priateľom, ale aj Matúš Šutaj, Eštok a ďalší ľudia, ktorí sú najviac na očiach, že a ktorí sa jednoducho môžu cítiť, ako keby, alebo mohli zrazu cítiť ohrození. Nechcem akože o tom teraz že veľa hovoriť, mám na mysli tie prejavy, prvé prejavy vlastne poslancov Blahu a podpredsedu parlamentu Danka, ktorí na to reagovali naozaj veľmi, veľmi nie vecne, ale skôr emotívne.
Tak ako vždy. No.
Hej. A tam hovorím, viem si predstaviť asi, že aké emócie s nimi lomcovali, lebo to je naozaj, že... To...
Počkaj, Peter, počkaj.
Nie je to o emóciách. Ako uh-huh. Ja by som to rozdielal, ja by som sledoval tie záujmy. Uh-huh. Tie záujmy, ktoré ich vedú, to sú dospelí ľudia v politike, ktorí nerobia tie veci náhodou, a tie emócie sú, ako keby je pre mňa iba tá ako keby hmla, za ktorou je premyslená stratégia. Aj v tom, aj keď hovorí Andrej Danko o politickej vojne, že to je premyslený koncept, a skôr by som teda rozoberal tie záujmy, ktoré sú za tým, a keď sa pýta, že či sa dá nebyť alebo byť neosobný v tom, samozrejme, že sa dá. Chce to veľkú mieru veľkorysosti, a k tej veľkorysosti musí mať ten človek, konkrétne Robert Fico, aj nejaký dôvod. A či ten dôvod on nájde v sebe, a či to bude dôvod, ktorý nájde ako keby v sebe, ako v osobe, alebo to nájde ako keby v tom politickom, prostredí, alebo v tej svojej politickej osobe, to je ako keby druhá, nie je až také rozhodujúce, lebo veľkorysosť je cnosť víťazov, to je také rímske príslovie, a na to potrebuje byť ten človek, musí to byť veľký človek, silná osobnosť, vyzrelá osobnosť a schopná ako keby potlačiť tie, poviem, také každodenné alebo také veľmi krátkodobé alebo možno strednodobé politické záujmy, ktoré tam proste neprevážia.
Peter, ja by som sa predsa vrátil k tomu nástrelu, pretože ak si niekto neuvedomoval svoju zraniteľnosť na takomto poste, takto rozjatrenej atmosfére, ktorá tu je a ktorá sa permanentne jatrí dookola, a nechcem tu atribuovať, že kto ho jatrí viac, lebo to zasa není až také zložité si urobiť analýzu toho, no tak potom je strašne naivný. Jednoducho však my, keď sme boli vo vláde, tá úroveň hejtu, ktorá bola voči nám tej nenávisti kanalizovaná ešte predo mnou, keď som vošiel, keď sa schvaľovala slovensko-americká obrana dohoda, billboardy po uliciach, vlastizradcov, zoznamy vlastizradcov, proste brat za brata, čo hovoril, teraz čo hovoril brat za brata na Slavíne a po atentáte. Však to je samé na trestné stíhanie pre nebezpečné vyhrážanie celej skupine obyvateľov a tak ďalej. Ak si niekto myslel teda v tejto atmosfére, že člena tejto vlády, jemu nič nehrozí, hrozilo komukoľvek, nielen novinárom, ale komukoľvek, kto je verejne exponovaný nejaký, akýmkoľvek spôsobom, lebo taká je atmosféra. To, čo bolo pre mňa trestúhodné, som rád, že teraz sa to deje, je, že sa nebrali vážne tieto vyhrážania, ktoré tu boli. Ja som niekoľko hejtov mal veľmi konkrétny, nerad tam také nekonkrétne, že niekto vypisuje cez Messenger, že ja neviem, čo ťa treba obesiť a chod do keľu a ja neviem čo. Mal som niekoľko veľmi konkrétnych vyhrážok s tým, že vieme, kde bývajú vaše deti a vieme, kto sú a vieme, že máš vnúkov a ja neviem čo. Podal som to ako trestné oznámenie. Dodneska, je to viac ako rok, ani len nemám informáciu, čo sa s tým trestným oznámením urobilo. Nie to, že by niekto bol odstíhaný a takýchto sú desiatky. Keď bola pani prezidentka a ten dôchodcu zatkli.
Presne
všetci
tak
sa vysmievali, že ježiš, nejakého dôchodcu chudáka ste tu zatkli, ktorý je len pošáhaný a vypisuje pri počítači. A bol to človek, ktorý vlastnil strelnú zbraň jednoducho. A sa to všetko zhadzovalo zo stola. Vieš, čiže tu si hovoriť v tejto atmosfére, že nás to prekvapilo, že sme si uvedomili, aký sme zraniteľní. No tak dobré ráno, stará mama, kde ste boli doposiaľ? Čo ste žili v paralelnom vesmíre? Akože tie výhražky sa týkajú všetkých, len nie nás? To je jedna vec. Ale v čom si myslím, že ešte jedna vec sa zmenila? Bo znova vybavím si jednu debatu s Robertom Ficom, bol premiér, som vtedy veľvyslanec Spojených štátov. A chystal sa urobiť jednu takú, čo sa mi zdala, kravina. A prišiel som kvôli tomu a mali sme dlhú debatu medzi štyrmi očami, kde on mi oponoval, ja som mu argumentoval, prečo to neurobiť, on mi argumentoval, prečo to urobiť. A keď už som strácal argumenty, tak som mu na konci povedal, že pán premiér, rozmýšľali ste niekedy nad tým, že ako vy ako osoba budete zapísaní v slovenskej histórii? Lebo je čas jeho argumentu, že ja to chcem urobiť za to, lebo to bude populárne, lebo môjim voličom sa bude ľúbiť. Ja možno aj priznám, že to je blbosť, ale môjim voličom sa to bude ľúbiť. Ja mu hovorím, a na to som mu povedal, ale ako budete zapísaní? Rozmýšľate nad tým? Ja vám to jedno? A potom to neurobil. Na druhý deň mi zavolal a povedal, OK, tak to nechám tak. Ja si myslím, že toto padlo. Pretože jedna z lekcií, o ktorých hovorí aj tuto Fedor, je, že to je jedno, že vlastne my nemáme zápis do histórie, my nemáme povedomie, že Tiso bol jednoznačný grázel, že Husákovi sa neklaňa, že mafiáni 90. rokov sú grázli, že tá redistribúcia, o ktorej hovorí mafiánsko-politická, že bola šialená, že to sú grázli. U nás je de facto jedno, čo urobíš a potom to motivuje človeka, že ja si myslím, že toto je jeden zo silných argumentov. Povedal si, že akože, a čo mňa je do toho, ako budem zapísaný? A kto je ako zapísaný? Vieš, To podľa mňa je jeden z vážnych argumentov. A zlých.
Áno. Ja keď som počul tie prvé slova, to bolo vlastne ešte 15. ten deň, keď sa strieľalo. A keď som počul v tej nemocnici v Banskej Bystrici na tom tlačovom briefingu hovoriť Roberta Kaliňaka a Matúša Šutaja Eštoka o zmierení, o upokojení atmosféry, tak ja vám úprimne poviem, že som v prvom momente mne neuveriteľne odlahlo. Lebo ja som sa bál, že čo by nasledovalo, keby sa otrhli z reťaze a začali by sa správať inak. A hovorím si, že toto je naozaj že šanca, ako keby upratať ten štát aspoň čiastočne, keď budú naozaj tí najvplyvnejší politici v krajine hovoriť ľuďom, že nie je dobre viesť vojnu, že sa tie slovníky jednoducho nejakým spôsobom upravia alebo skultivujú, že nebudeme hľadať vnútorných nepriateľov. A že to proste bude ako keby...
No dobré, ale to sa nerobí, ako to nemôže očakávať od prvej tlačovky po atentáte, vieš, ako to, aj v covide, akože ešte 3 mesiace po prvých úmrtiach sme tu, ako tá spoločnosť bola neuveriteľne zomknutá, čiže tá fáza toho šoku, traumy, za ktorou ide súcit, ľútosť, vieš, psychológia vnímania aj kolektívneho subjektu, ako je slovenská spoločnosť, ako existuje, že má nejaké princípy, ktorým sa riadím, má to nejaké fázy. A čím chcem povedať, že to, čoho si sa ty obával, že ako si to nazval, že sa utrhnú z reťaze, že vieš,
to ešte môže prísť.
To samozrejme, lebo takisto ako prišlo po prvej vlne covidu niečo, kedy to Slovensko bolo premiantom celého sveta, kde sme boli na seba hrdí, oprávnene sme mohli byť na seba hrdí ako jedna z najlepších krajín na svete, tak sa proste lusknutím prsta v zásade ako zmenilo do niečoho skoro najstrašnejšieho na prelome roku 2020-2021.
Ja by som nedával úplne rovná sa, a teraz tú tému nechcem úplne rozkošatiť, nechcem dávať rovná sa medzi Igora Matoviča a Roberta Kaliňaka. To sú naozaj dva úplne odlišné typy politikov. Jeden je skôr emotívny, druhý je viac racionálny, ale chápem asi, čo si chcel povedať. Že...
Ako, musím sa, že vôbec som neťahal tú analogiu cesty ako keby lídrov a pôvodcov alebo politické vzory v tom čase, ale cez tú reakciu spoločnosť. To som mal na mysli, že tá spoločnosť, a vlastne sa ukazuje, ako skôr toto z toho odvodím, že úloha politického lídra, leadershipu ako spoločenského vzoru, jedného z najvplyvnejších spoločenských vzorov, ktoré tu máme, je absolútne kľúčová, zásadná, najpodstatnejšia. Nikdy nepodceňujme, akým jazykom naši politickí lídri sa prihovárajú a vysvetľujú svoju politiku spoločnosti. Nikdy to nepodceňujme, lebo to, či sa politik usmeje, alebo aj rečou tela, má obrovské dôsledky pre to, ako to prežívajú, vnímajú ako 100 000 milióny ostatných ľudí, a podľa toho oni potom tiež konajú. Častokrát vlastne opakujú tí voliči tie argumenty, ktoré počujú v tých správach. Čiže to nie je tak, že hocičo, hej, ako práve naopak, že jedno z tých poučení by mohlo byť naozaj tá ako keby oveľa väčšia miera opatrnosti a premyslenosti, a teraz nie len takticko-strategickej politickej komunikácii, že ako, čo mám povedať, aby sa to k voličovi dostalo a prešiel ku mne, ale teraz aj k takému tomu psychickému, ako nálade, proste nálade spoločnosti. Bruno Krajský, premiér, dlhoročný premiér, jemu sa hovoril, že usmievavý premiér, to bol 70. začiatok 80. rokov, jeho éra spadá, pod jeho éry patrí takéto, akože Rakúšania sa vymotali teda z tej svojej ako žumpy, akože druhosvetové, teda tej nacistickej, nejak sa im to proste vtedy podarilo, hej, ako prišlo tamto OSN, celé to Rakúsko proste začalo mu dariť, a jednoducho Krajský má túto nálepku, že usmievavý premiér, a to si treba pozrieť, akože on píše o sebe, on bol akože fajn chlap, pravdepodobne. Lebo naozaj akože veľmi, veľmi civilne vystupoval a tak ďalej. A on to vo svojich pamäťach píše, že on na tom pracoval, že ráno som sa pozrel do zrkadla, povedal som si, že som premiér tejto nádhernej krajiny a čo dnes môžem pre ňu urobiť. A proste idem s tým do toho. Hej, ako, tak to len ako taký príklad.
Chápem. Raso, ty si chcel.
Ja som chcel povedať, že toto je presne vec, a my sa o tom už rozprávali, ale sme ešte o tom nenatáčali, že slova... Ale vieš, mnohokrát som to vrej, už sa cítim ako vidiecký kazateľ, kedy hovorím o slovách, myšlienkach a skutkoch. Z toho sa spovedáme každú nedeľu, z tých hriechov. Lebo myšlienky, aké máme myšlienky, tak to plodí také slova. A tie slova, ktoré vyriekame, plodia činy, ktoré máme. A ja som vždy mal absolútnu citlivosť na to, a najmä keď som v Maďarsku pôsobil ako veľvyslanec od 2013, že Orbán často používal veľmi extrémny jazyk, ale zase nie až taký konfrontačný, akože extrémistický jazyk, ale nie vulgárny. Nikdy nie tak vulgárne tvrdý, ako je dneska normálnejšie. A my sme mu vyčítali, keď som rozprával s tými Fidesakmi, hovorím, prečo takýto, vieš, extrémistický jazyk? A on hovorí, vieš, to musíme za to, lebo Jobbik sa stáva príliš populárny a oni sú extrémni a my musíme mu zobrať voliča. Hovorím, no počkaj. No ale keď sa stane... že vlastne vy toho voliča zoberete za tú cenu, tak vlastne vy sa stanete Jobbikom. Čo sa aj stalo. A politici ako keby si neuvedomovali, že ten populizmus a ten tvrdý jazyk postupne krok za krokom reformatuje spoločnosť. Mení ho a mení ho na inú. A ja som presvedčený, že existuje nejaká čiara, keď sa stratí miera a tá spoločnosť sa prelomí za tú čiaru, tak cesta nazad je veľmi ťažká. Vidíme to dneska v Rusku. Málo kto si všíma, akým procesom vnútorným prešlo Rusko. A Putin má podporu preto, pretože reformatoval krajinu a tá krajina mu verí v tom, čo robí, a prevzala tie jeho argumenty a je iná jednoducho. A tá cesta späť bude strašne ťažká. Vidím to v Maďarsku. Cesta od Orbána späť bude ťažká, pretože Orbán vyprodukoval inú krajinu, inú spoločenskú mienku. A tohto sa obávam na Slovensku, že tu je absolútna nezodpovednosť v tom, aby sme si uvedomili, že čo tie slova. A to sa naozaj týka aj Matoviča, keď ste o tom hovorili. Však sme my už o tom hovorili v niekoľkých podcastoch, nie že by raz. A mnohých politikov sa to týka. Reformátujú spoločnosť spôsobom, kde cesta späť bude veľmi trnistá a veľmi ťažká.
No len aby sme nezostali len pri politikoch, lebo lebo tiež tu hovoríme ich mená. Vplyv a úloha sociálnych sietí, veľkých technologických gigantov, ktoré údajne majú nás spájať a ich vplyv na kvalitu demokracie a kvalitu politickej debaty v týchtorých krajinách. Sú to informačné operácie, je to informačná vojna,
je to ktorá ide vojny, podľa,
ktorá je ako keby na dizajne a na návrhu týchto technologických gigantov. A my vieme z úniku dát z Cambridge Analytica, že takou krajinou ako testovacím priestorom alebo laboratórium boli Filipíny pred 10 rokmi. Kedy sa to zrútilo? No zrútilo sa to roku 2016, keď tam vyhral Duterte, Rodrigo Duterte, teda voľby. A to, čo predtým vyzeralo ako nevinná hra aj nejakých ľudí o kampaniách na Facebooku, reálne zmenilo životy miliónov ľudí na Filipínach. A teda nechcem to teraz popisovať, že kto bol Rodrigo Duterte. To bol človek, ktorý z pozície prezidenta krajiny ako zahájil masové násilie, ktoré legitimizoval ho, a masové vraždenie. Čiže to nie je nevinné. Úloha Facebooku, Mety, YouTube, Google, proste týchto ľudí, ktorí čínskeho TikToku, trošku dajme bokom Telegramu, ich úloha pre to, akým dramatickým spôsobom sa mení náš reálny svet, je oveľa väčšia ako to, či sa tu zjaví nejaký a volá sa Igor Matovič, lebo Igor Matovič je typ. To je proste, to môže byť hoci kto iný, hej, akože on to nespustil, on to ani nemá tú silu v sebe, aby toto dokázal, on jednoducho mal to ako keby v nesprávnom čase na nesprávnom mieste sa tento človek ocitol a že práve on sa ním potom stal, že vlastne zneužil, alebo podľa jeho mienky možno využil tie nástroje, ktoré mu ten Facebook, ktoré mu tá neregulovaná, úplne šialená proste ako situácia, v ktorej sme umožnila.
Áno, ja by som túto debatu o sociálnych sieťach by som ukončil možno jedným takým prieskumom, ktorý bude jemne nabúrávať to, čo hovoríme, ale možno nie úplne. Ja som videl jednu štúdiu a to bolo o tom, že ešte pred Trumpom prevádzkovatelia Facebooku sa rozhodli, že aby sa ľudia, že otestujú ľudí, že aby sa neuzatvárali do sociálnych bublín, tak začali voličom republikánov podsúvať viacej správ o demokratoch a voličom demokratov viacej správ o republikánoch. A tí ľudia na to neklikali. Čiže ono to nie je len tou sociálnou bublinou, je to aj tým, že ľudia si vyberajú nejaký obsah a ten algoritmus im ten obsah už potom podsúva, ktorý vyslovene klikať chcú. A toto by bolo naozaj, že...
Ale nie, počkaj, toto si ale zobral len maličký segment toho. Totiž tu Fedor povedal jednu vec, ktorú veľmi podceňujeme. Poprvé, je to privátny produkt, do ktorého vnútra my vonka nevidíme do jeho algoritmu, ktoré používa. To je prvá vec. A čiže my nevieme, akým spôsobom môže byť zneužiteľný aj cudzou mocou, ktorá ho penetruje, alebo s ktorou možno Meta za nejakých okolností spolupracuje. To je prvá vec. Druhá vec je, mnohokrát sa smejem, keď vidím ako priateľa, mnohokrát diskutujú s fejkovým účtom. Je to falošný účet, ktorý ho možno má jedného operátora, ktorý má 20 takých účtov a jediný jeho cieľom je rozbíjať diskusiu, vnášať nenávisť a vnášať kontroverznosť. Čiže hovoríme o veľmi cielenom útoku aj teraz hejty. Tam vidím kopec provokatérov, ktorí roztáčajú znovu hejt v tých bublinách. A pritom je to evidentný provokatér. To nie je názor relevantný, to je provokatér, ktorého jediným cieľom je rozbiť diskusiu. A teraz tretia vec. Pokiaľ, ako môžeme niesť konkrétnu zodpovednosť, tak ako v reálnom živote, v digitálnom priestore za to, čo hovoríme, alebo čím sa vyhrážame, keď je možné mať falošné identity, falošné účty, botov, ktorí diskutujú, vyslovene mať priestor pre spravodajské operácie. To je jednoducho, to je prvá vec, ktorú keď neodstránime regulačne, tak to nie je možné. A tu samozrejme, že hneď nemenovaný konšpiračný povie, Káčer sa zasa prihovára za obmedzovanie slobody života. Nie, neprihováram. Prihováram sa za to, aby si každý povedal, čo je, ale chcem vedieť, kto to hovorí a nech si za to nesie konkrétnu zodpovednosť, či už reputačnú, spoločenskú alebo trestnoprávnu, keď prekročí hranice. A posledná vec, ktorú poviem kratučka, je, že Meta rozhoduje absolútne netransparentným algoritmom aj pre konkrétnych ľudí. Komu dá akú váhu? Keď sú slušní, tak ti napíšu. Vyhodnotili sme vaše príspevky a ďalších 30 dní im priradíme menšiu pravdepodobnosť, že sa budú zobrazovať na streame vašich priateľov. No lenže to nikdy to nemusia povedať, rozumieš? Kompletne netransparentné, že aký Blaščák sa nám tu nehodí do kontextu, tak mu priradíme 0,7% koeficient a jednoducho bez akékoľvek transparentnosti konania a hotovo. Ale... Čiže toto je pokrivený svet krivých zrkadiel, ktorý je pokrivený ale že toľkými spôsobami, že to až je šialené.
Ale ja by som sa vrátil späť k tej téme, ale kľudne ešte dopovedz.
Posledná vec, akože mne nejde ani o to, že čo tam akože transparentnosť algoritmu a všetky tie veľké témy, ale ako keby úplne základnú vec poviem, že čo je normálne, alebo čo je proste tradičné, čo je štandardné, na čo sme si my zvykli. Normálne je, že my tu sedíme, ja vás počúvam, každý sa seba počúvame, snažíme sa nejako reagovať a snažíme ako keby, že vykonávame celú tú ako keby zložitú myšlienkovú činnosť, aby sme sa cítili dobre, aby som ti rozumel, aby som k tomu niečo zaujímavé povedal. Toto všetci poznáme, že takto tie diskusie fungujú. Čo je Facebook? Facebook, to si to pekne vrieš, to je situácia, v ktorej sa ty rozprávaš s celou krčmou. Mm-hmm. Hej? A tento posun je vlastne, to je že medzi tým je obrovská medzera, že my zvládame sa rozprávať traja, piati, ale nikto na svete nezvláda rozprávať sa s celou krčmou so 100 ľuďmi naraz, alebo s 200 ľuďmi, alebo s 5000 ľuďmi.
Môžeš sa im prihovárať, ale nemôžeš vnímať ich.
Čiže ten posun od toho, že čo vlastne my vnímame ako konverzáciu, aké my máme ako keby bazálne nároky na to, čo, o čom písala nemecká francúzska škola, hej, Habermasovci a spol, hej, že čo sú vlastne, ako keby, čo je tá verejná aréna, aké sú tam nároky na platnosť, proste celá tá teória komunikatívneho konania. My tu máme proste nejaký štandard, na ktorý sme si všetci zvykli, máme ho teoreticky zreflektovaný na fantastickej úrovni, do toho proste príde celé ľudstvo a dve generácie do digitálnych domorodcov do úplne iného komunikačného priestoru, kde nič z toho neplatí a tam dnes sa odohráva veľká časť politickej komunikácie práve v tom, čo vy hovoríte, že úplne ako krivé zrkadlo a presne tak, že to je Mars. Proste Facebook je pre nás náš akože komunikačný Mars, Pluto, proste netušíme, čo to tam je za akože aká atmosféra, čo tam platí.
Ale máme iný, my si myslíme, že to je normálny
a
dialog.
My na Marse vlastne dnes prevádzkujeme našu politickú debatu. Hej, tak povediac. A v tom je ten problém skutočný, ten štrukturálny problém, že to je úplne iná forma komunikačného života, ktorú my vlastne ako vôbec nezvládame, ako vyhodnocovať, prevádzkovať. Čo tam zvládame je, že sa tam každý, ako keby už každý pochopil, že keď je Facebook rozhovor s celou krčmou, tak vyhráva ten, kto je najhlasnejší v tej krčme. Čiže všetci kričia.
Dobre, a ja sa pokúsim z toho Pluta, Marsu alebo z čohokoľvek vrátiť to naspäť na Zem. Rasťo, ty si hovoril o tých falošných účtoch, o tej kontrole hejtu, že toho hejtu je tak strašne veľa na tých sociálnych sieťach, že by to bolo treba regulovať. A v tom máme úplne že zhodu. No a teraz...
Áno, ale vieš, to sami nezvládneme, to musí ísť naozaj z úrovne Európskej únie globálnejšie. Vieš,
jasné,
to je tak.
Jasné, ale, a to je dôležité, chcem sa vrátiť k tej téme, kvôli ktoré sme sa zišli, toto počuť aj z úst predstaviteľov vládnej koalície. A hovoria to veľmi otvorene a veľmi jasne, že chcú riešiť anonymné účty, anonymné účty, chcú riešiť presne týchto falošných diskutérov, tento hejt. Akým smerom sa môže posunúť Slovensko? Ty si, Fedor, povedal, že sme niekde na nejakom, môžeme to nazvať, že križovatka, alebo že skončila tá doba od toho 93. roku, že ten atentát to celé zmenil.
Ešte ja zareagujem na to, že sa pýta, že chceme riešiť, ako všetci tí ľudia majú veľmi dobre vedia, ako, čo dokážu riešiť dnes s tou Metou. Proste v Mete sedí nejaký jeden človek.
Ja som myslel skôr celé Slovensko, nemusíš len tú Metu. Ja som myslel, že vôbec tá diskusia na Slovensku, ak má dôjsť k tomu zmiereniu, k takému k tomu zušľachteniu tej verejnej diskusie.
Peter, ja poviem, bo ty si to použil tú jednu vetu. A z toho pohľadu to rozoberme. Povedal si, že šanca upratať štát, alebo Fedor, neviem, kto z vás to povedal. A pozrime sa na to. Je to to teraz, čo sa deje? Je to šanca upratať štát? Prevládne to, čo povedala prezidentka Čaputová odstupujúca a nastupujúci prezident Pellegrini? Je toto naozaj, nazvime, životná výzva pre Petra Pellegriniho, ktorý môže ukázať, že nie je to, ako ho parafrázovali tou Fisovou podržtaškou, ale je to štátnik, prezident, ktorý má šancu a napokon tým, že vyrástol z toho tábora, ktorý dneska je dotknutý atentátom, že všetci sme dotknutí atentátom, ale osobne dotknutí. Proste je šanca? Alebo aký bude vývoj? Myslím si, že z tohto pohľadu by sa to dalo uchopiť.
To sú gigantické úlohy. To je gigantická úloha, odpoveď na otázku
a zhodu
na tej odpovedi, že aký štát chceme. A ak sa ona má zosobniť iba do ako keby postav konkrétnych politikov, tak to prehráme. Od toho ten štát, čo je štát? Štát sú inštitúcie. Od toho sú inštitucionálne hlasy a ja sa obávam, že to, čo sme zažili okamžite po atentáte, tých 16 hodín mlčania inštitúcií, kde spoločnosť v šoku a v traume z atentátu nedostane konzistentné informácie a zároveň je v médiách správa o tom, že Robert Fico je v životohrozujúcom stave a zároveň je tam správa, že je v stabilizovanom stave a do toho prichádzajú politické deklarácie, veľmi nenávistné a 16 hodín proste mlčia inštitúcie, tak z toho ja odvádzam, že to vlastne niečo hovorí o tom, že túto gigantickú úlohu opäť by chceme dať na plecia proste konkrétnym ľuďom, a teraz Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi, neviem komu, Zuzane Čaputovej, ale to sú, tí ľudia to nezvládnu ako súkromné osoby. Proste nedá sa na svojich pleciach odniesť a vyriešiť celý tento, proste celý štát. Tí ľudia to môžu urobiť vtedy, keď im v tom tie inštitúcie, ktoré reprezentujú, keď sa o ne budú vedieť tak viac oprieť. Ale musia ich tiež nechať v tej hre mať svoje slovo. A toto ja tu nevidím. Čiže ja čakám naozaj, a čo nás čaká, a to môže byť nová príležitosť. Proste ako obrovská nová vec, že počuť tie hlasy, čo hovoria, vieš, odbory, cirkvi, farári, taký, onaký, rímskokatolický, grekokatolický, židovský, protestantský, zamestnávateľia, robotníci, proste všetci. No. Každý jeden z nás má teraz v tejto diskusii svoj hlas a nejakú odpoveď na to, aký štát chceme. Toto, podľa mňa, toto je teraz to riešenie, že nie. Že každý za seba a teraz aj tie inštitúcie v tom. Fyzické aj právnické osoby.
Ale niekto by to mal moderovať, takúto diskusiu verejnú, a určite to nevieme vyriešiť jedným okrúhlym stolom. A to teraz nenarážam na ten okrúhly stôl, kde pozývala Zuzana Čaputová s Petrom Pellegrinim. Skôr si myslím, že by to asi malo... A nebude to trvať týždeň, ani dva, ani mesiac. Hej, toto je proste proces na minimálne stredodlobú trať. Ak teda o to vôbec je záujem.
Ja som tomto veľký skeptik, čo hovorí Fedor. Ja si myslím totiž, že človek... Bežný človek ani nechce byť obťažovaný takýmito zásadnými otázkami, aký štát chce. Ani si nemyslím, že nad tým rozmýšľa, že má nejaké koncepcie. Ja mám skúsenosť, že dokonca aj sofistikovaní ľudia v politike nemajú nejakú úvahu o tom, aký štát chcú. Je tu u bežného, práve že bežný človek reaguje s podráždením, keď ho tá politika a štát v úvodzovkách až príliš ťahuje do svojho diania. Toto bol jeden problém z predchádzajúcich koalícií, kde koaliční partneri namiesto toho, aby vládli a poskytovali nejakú víziu, tak sa jeden druhého hryzú a vťahujú občana do toho súboja a on im už dáva jasne, že dajte mi pokoj s týmto vašim súbojom. Ja chcem žiť normálny, usporiadaný štát, kde je dobré školstvo, kde je dobré zdravotníctvo, kde viem zarobiť slušné peniaze, kde sa viem spoľahnúť na spravodlivosť. Podľa mňa toto je jeden zo zásadných pocitov človek, jeden z najzákladnejších pocitov je, že chcem, aby bola spravodlivá spoločnosť. Preto si myslím, že strašne škodlivé bolo, a že to dozantagonizovalo vnútro spoločnosti, keď sa zatýkali vysoko postavení ľudia v prvom rade teatrálne, že sa z toho robilo teatro, že idú vykopnúť, ja neviem, šéfovi Sisky dvere ráno na dome a idú ho odtiaľ vytiahnuť. Akože to, kde sme sa dopracovali, to čo je. A potom obviním významných ľudí, ktorí sú nejakým spoločenským etalónom a potom sa nič neudeje. Ako to, toto podľa mňa absolútne, absolútne nepriateľné. Keď sa raz rozhodnem obviniť premiéra, alebo ministra, alebo prezidenta, alebo niekoho, no tak to musí byť tak vystavaná kauza, že je absolútne nepriestrelná, lebo inak riskujem rozklad spoločnosti, dôvery a tak ďalej. To, čo ja si myslím, že potrebujeme, je tie inštitúcie absolútne. S tým súhlasím a v tomto Slovensku je nedokončený, nedostávaný štát, pretože tam, v tých krajinách, ktorí fungujú inštitúcie, a ja vždy dávam ten príklad minuloročnej Británie, kde trikrát sa za rok vymení premiér, inštitúcii sa to netýka. Koho vymenili spravodajské
služby? Downing Street 10 ide.
Akože všetci idú, spravodajské služby, armáda ide, diplomacia ide, všetky inštitúcie idú ako naolejovaný stroj. Len u nás pri každej zmene to podlieha absolútnym porivom. A jedna vec, o ktorej sme hovorili, a tým skončím, nechcem hovoriť, je, my máme taký, ten personifikačný syndrom, my ho máme v sebe zabudovaný. My volíme nie preto, že tá strana je dobrá s programom kapacitu okolo seba, ale ako sa nám ľúbi ten človek. Ja to volám, že syndrom princa Bajaju. My si myslíme, že nerozmýšľame nad tým, že prečo nám to tu nefunguje, že v čom to nefunguje, a my si myslíme, že to nefunguje za to, lebo zasa sme si zvolili toho zlého, ale na budúce ten princ Bajaja sa objaví a on to zariadi. Tu je dlhodobé všeobecné podceňovanie inštitúcií. Spomenieme si na to, keď ochorieme. Lebo keď je niekto v ťažkom stave zdravotnom, tak zrazu chce dobrého lekára a zrazu chce, aby inštitúcia volaná zdravotníctvo fungovala. Pravda, keď niekto skončí s infarktom, nechce, aby ho liečil zverolekár, ale chce, aby to bol reputovaný kardiolog. Jednoducho, to je, hádam, jediný moment, kedy si uvedomujeme tú inštitúciu. Inak sme furt prince baje. Inak táto spoločnosť je chorá na to.
No práve ako inštitúcie myslia za vás, tak by som povedal, že to je ich výhoda, že vy ako keby neobjavujete teplú vodu a koleso každé ráno na novo.
Nemalo by si.
Proste,
to my sa o to pokúšame permanentne.
Poviem to napríklad, aj jazyk, aj slovenský jazyk je svojho druhu proste abstraktná inštitúcia. Proste nemusíš mať napríklad ani nejaké myšlienky vlastné, len ovládaš tú gramatiku a dokážeš proste tým ten jazyk používať. Čiže ten jazyk, to ako príklad, teraz hovorím, že inštitúcia je niečo,
cesta, lebo ma hneď
inštitúcia je niečo, čo myslí za teba, že ono ako keby, áno, a preto je ich úloha vlastne v tejto debate a ich pozícia veľmi dôležitá, lebo oni majú pamäť, oni majú, hej, ako...
Mali by mať
a niečím si už prešli, hej, v tomto. A, čiže potrebujeme ich počuť. A na základe toho sa vlastne rozhodne. Pre mňa, my ideme do najbližšieho roka, možno dvoch rokov a to, čo vidíme trošku, historicky to môžeme sa pozrieť na to Švédsko po Olofovi Palmemu. Môžeme sa pozrieť na to, na to Švédsko tiež tam bola, alebo na to Francúzsko, keď tam bol pokus o atentát na Širaka. Že asi čo sa tam v tých, aj tie politické elity, že ako na to reagovali. Takže, a čo sa chcel povedať, že z tohto vieme, že to má veľmi dlhý chvost, že ten Olof Palme, v 86., ale to dodnes je vlastne ako politická trauma a že to nie je tak, že niečo si to ako nemajme, nepredstav, ako s tým covidom, keď prišlo, tak sme si mysleli, že do konca marca, potom do konca apríla a potom akože niekto nám vysvetlil, že viete, to môže byť 3 až 5 rokov, tak
tu je ale jedna kľúčová vec. A napadlo to preto s tým uniknutým videom, nešťastným, s týmto atentátnikom. Čo pomáha a vždy by pomohlo a súčasťou toho, že to nepomohlo s Olafom Palmom, že tam bol istý problém, je, ak vznikne akákoľvek pochybnosť ohľadne transparentnosti vyšetrovania. Myslím si, že toto je absolútne kľúčové. Dokonca si myslím, že tu by mal vzniknúť osobitný výbor parlamentu, a ktorý by dohliadal vyšetrovanie. To vyšetrovanie by malo byť transparentné v istej fáze, a samozrejme však dodržiavajúc princípy vyšetrovacích procesov a tak ďalej, ale by malo byť absolútne transparentné, malo by byť pod politickým dohľadom a nie len pod stranickým dohľadom koalície, lebo inak hrozí presne to, čo vravíte, že táto spoločnosť toho bude dlhodobo rozjatrená, rozštiepená a paralizovaná.
Ale je to dobré, ja tam je jedna dobrá vec, že tá dlhodobosť znamená, že je dosť, že dajte si na čas. Dajte si na čas, máte ho dosť na to si premyslieť, čo chcete povedať. Že netreba teraz ako keby hecovať, alebo ako keby ako tlačiť rýchlo a tlačiť na pilu. Máme nekonečne veľa času je pred nami, možno je to rok, možno dva, možno 5, možno 10, na to, aby sme tú odpoveď našli a každý z nás sa môže k tomu, ako má tam svoju, tak povediac, občiansku hru. Takže tá dlhodobosť vlastne hovorí, je vlastne pre mňa ten argument na to, že nemusíme, ja aj dnes, keď si ma tu pozýval, tak ja som akože veľa zvažoval, že či vôbec a čo povedať, ale zdalo sa mi, že to je dobrá vec prísť práve kvôli tým novinárom, kvôli tým, o ktorých sme tu hovorili, že povedať jasne, že to, že sú oni stranou sporu, že ich ľudia obviňujú, neznamená, že nemajú mať v tom svoj hlas. A ja som tu prišiel a so snahou ako keby niečo z toho, ako keby trošku aj za nich hovoriť.
Fedor, my sme veľmi radi, že si prišiel. Čas sa naplnil. Ja si myslím, že sme nepovedali všetko, ale ak by sa od nás čakalo, že povieme všetko, tak potom by sme tu nemali iných a nemali by sme tu ani inštitúcie.
A
čo by sme natáčali na budúce? Fedor, ešte raz ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel a pevne veríme, že sa ešte niekedy zastavíš.
Ďakujem za pozvanie.
No a my na záver, samozrejme, že týmto témam sa budeme ďalej venovať, ďalej budeme komentovať, trochu glosovať a vybavovať sa a mudrovať o tom, čo sa na Slovensku aj vo svete deje. Tak nás sledujte a ešte na záver možno by som naozaj chcel popriať ešte raz, aby to odznelo, Robertovi Ficovi skoré uzdravenie, no a všetkým nám, aby sme si možno naozaj aj možno vstúpili do svedomia, ale ako hovoria pároví terapeuti, na to, aby sa vyriešil problém, nestačí, keď si prizná chybu, iba jeden na toho druhého bude ukazovať, alebo ten jeden bude ukazovať na toho druhého, že to je ten, čo to spôsobil a ten si prizná chybu. No, tak to sa...
Hej, tak je to ako v tom starom fúzatom vtipe, že vždy za to môžu dvaja, tak ako žena, tak aj svokra.
Presne tak. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás počúvali. Lúči sa s vami Peter Bardy.
Rastislav Káčer a náš hosť
Peter Blaščák. Dobrú noc a veľa šťastie.
Pekný deň všetkým.
Pekný deň.